20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 15. je jul 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je polaganje rize Presvete Bogorodice. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Donosimo saopštenje za javnost povodom intervjua srbijanskom dnevniku Danas predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića. Predsjednik Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić u izjavi za Minu kazao je da je odluka glavnog grada o dodjeljivanju zemljišta organizaciji Crnogorska pravoslavna crkva politička, a ne vjerska. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, dao je juče, prvog dana nakon svog ustoličenja u tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskih, intervju za televiziju Radio Televizije Republike Srpske. U izdanju Manastira Ostrog ovih dana je izašla knjiga Uspomene arhimandrita Serafima Kašića od 1939. do 1942. čiji je priređivač profesor Predrag Vukić, sa kojim smo razgovarali o ovom dijelu. U manastiru Ostrog svake večeri se održavaju duhovne večeri posvećene mladima, u kojima je čest predavač sabrat Ostroške svete obitelji, monah Arsenije Jovanović, koji je u julu mjesecu ove godine u manastiru Ostrog održao predavanja na temu Ovaploćeni Bog, vrhovni psihoterapeut i životna priča. Na praznik svetih apostola Petra i Pavla služena je sveta liturgija u crkvi svetog Georgija u Karakasu. Svetu liturgiju je služio jerej Aleksandar Saša Đurđevića, sasluživao je jerej Antonije Garcia iz Vaseljenske patrijaršije. U treću nedjelju po duhovima na dan svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin dr. Jovan, osvetio je krst za hram svete velikomučenice Paraskeve u selu Đunis u Aleksinačkom namjesništvu. Na praznik, kada se molitveno sjećamo svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana, svetu arhijerajsku liturgiju u hramu posvećenom ovim svetiteljima, koji se nalazi u niškom naselju Nikola Tesla, služio je njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, gospodin Ignjatije, najavio je da će djeci iz Hercegovine i drugih krajeva Republike Srpske od naredne godine biti omogućeno da borave u Rusiji, gdje će upoznati tamošnju kulturu i pravoslavne svetinje te razvijati bratsku ljubav. Tradicionalni festival pravoslavne kulture Carski dani, koji je ove godine posvećen 400. godini Doma Romanovih, otvoren je juče u Jekaterinburgu. Potomci ruskih emigranata i Rusi koji žive na jugu Francuske obilježili su uspomenu na potonju rusku carsku dinastiju. Patrijarh Antiohijski Jovan X. Naglasio je posvećenost sirijskog naroda teritorijalnom integritetu zemlje, dodavši da se mora uložiti napor za obnovu mira, bezbjednosti i stabilnosti.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o najavljenim događajima. Donosimo saopštenje za javnost povodom intervjua srbijanskom dnevniku Danas predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića, u kome stoji: predsjednik Skupštine Crne Gore još jednom je ovih dana ponovio neistine o navodno nelegalnom statusu pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i to u jednom dnevnom listu u njemu mrskoj Srbiji. Naravno, opet se nije zapitao nad činjenicom da pravni položaj crkve nije bio ugrožen u smislu osporavanja postojanja ni u vrijeme crkvine naklonjene, najblaže rečeno, komunističke vlasti. Od donošenja zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica 1974. godine, nijedna crnogorska vlast nije otišla tako daleko da bi tvrdila da Mitropolija Crnogorsko-Primorska i ostale eparhije pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koje su vjekovima organski dio Pećke, danas Srpske patrijaršije, djeluju nelegalno i van zakonskih okvira. Takav ideološki nepravni stav su zauzeli neki ministri iz redova njegove partije i njihovi istomišljenici iz drugih struktura vlasti i društva tek od prije neku godinu i počeli da ga sprovode u svojim državnim resorima. Koliko je takav stav neodrživ govori i to da su mnoge njihove odluke, na primjer ona o progonstvu sveštenika ako slučajno nemaju državljanstvo Crne Gore, bile i jesu predmet sudskih i upravnih sporova u kojima se do sada većinom daje za pravo mitropoliji crkvi, a ne ideološkoj konstrukciji anticrkvene grupe koja pokušava da ponizi i okleveta crkvu. Dakle, crkva ima nelegalan, nego nepravičan status pred organima koje kontroliše predsjednik Skupštine, zato što se ti organi ponašaju nelegalno i neodgovorno, što se dokazuje i, nadamo se, nastavit će da se dokazuje pred nadležnim institucijama Crne Gore. Srećom po crkvu i po časti dostojanstvo Crne Gore, ogromna većina ljudi zapošljenih kod najvećeg crnogorskog poslodavca države ipak ima granice koje ne želi da pređe, i pored nezakonitih pritisaka pojedinaca iz vrha vlasti, žalosno je da danas u pojedinim institucijama je hrabrost, ako se založite, ne za povlašćeni, već za zakoniti i ravnopravan status crkve u društvu. Zahvaljujemo svim pojedincima i institucijama koji crkvi pokušavaju da obezbijede takav položaj. Također je žalosno da su najviši državni funkcioneri, kao što je predsjednik Skupštine, direktno odgovorni za takav položaj crkve, i to tako što su je svakom prilikom klevetali i iz ideoloških razloga proglašavali za neprijatelja čitavog naroda i države. Nije su u tome, Bogu hvala, uspjeli, ali su kod jednog manjeg broja ljudi koji nemaju direktan kontakt sa crkvom i njenim istinskim životom uspjeli da nametnu lažnu, ružnu sliku o njoj. Riječi predsjednika Skupštine: crkva mora da zna da je dio države, ako su konkretno prenijete, samo svjedoče o slabom ili ideološkom razumijevanju crkve, koje je u njegovoj i u svijesti njegovih istomišljenika. Ne, crkva nije dio države, jer je u ontološkom i soteriološkom smislu, pa i institucionalno, šira i nadilazi okvira svake države, ali živi u ljudskom društvu i stoga je dužna da poštuje zemaljske i ljudske zakone u mjeri u kojoj se ne dotiču njenih fundamentalnih učenja. Ne može suštinski svojevoljno poštovati uređenje Enver Hodžine Albanije, u kojoj je svaka religija bila zabranjena, ili ideološka i pseudoistorijska tumačenja predsjednika Krivokapića o pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Predsjednik Skupštine bi očito volio da mitropolit Crnogorsko-Primorski bude državni, to jest njegov činovnik, ako ne formalno, ono faktički, te da saglasno prolaznim ideologijama i politikama i njihovim nosiocima upodobljava crkvu u Crnoj Gori dnevno-političkim i takozvanim strateškim interesima, koji su toliko strateški da se mijenjaju svakih par godina, a ponekad i češće. Ni mitropolit ni crkva ne mogu i neće biti moralni i duhovni pokrovitelj onog što ne smatraju istinski zdravim i korisnim za crnogorsko društvo. A kad već pominje Europu, predsjednik Krivokapić treba da zna da je i u toj i takvoj Europi, koja se u posljednje vrijeme odriče svog hrišćanskog utemeljenja, crkva u potpunosti autonomna u pogledu svojih učenja i ustrojstva, koje on uporno želi da promijeni i učini podobnim svojoj ideološkoj matrici, i to crkvi koja je rodila Crnu Goru, time uporno i nezakonito negirajući unutrašnju autonomiju Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom intervjua srbijanskom dnevniku Danas predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića. Predsjednik Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić u izjavi za Minu kazao je da je odluka glavnog grada o dodjeljivanju zemljišta organizaciji Crnogorska pravoslavna crkva politička, a ne vjerska. Skupština glavnog grada odlučila je da CPC dodijeli parcelu od oko 13.000 metara kvadratnih na Malom brdu u Podgorici za izgradnju hrama. Protojerej Stavrofor Velibor Džomić je agenciji Mina rekao da takva odluka nije dobra. Uz dužno poštovanje konstatujem da je ovdje u pitanju politika, a ne vjera. Ponovo su vjera i nacija postale predmet velikih političkih zloupotreba, naveo je protojerej Stavrofor Velibor Džomić i ocijenio da je velika odgovornost pred onima koji su glasali za takvu odluku i da zna da glavni grad nije bio originalan. Prije glavnog grada i predstavnica im je dodijelila zemljište, a znam da već nekoliko godina ta družina, koja sebe naziva crkvom, na tom mjestu nije postavila ni temelje. I mađarska nacionalna manjina u Lovćencu je toj organizaciji dodijelila zemljište, na sva zvona najavljivali su izgradnju crkve, od koje ništa nije bilo, kazao je otac Velibor Džomić. On je uvjeren da na toj parceli neće biti izgrađen objekat i da je to, kako je rekao, samo jedna politička igra sa nacionalnim osjećanjima prije nego vjerskim. Oni koji su nešto na sebe stavili, to treba i da nose, a vrijeme će da pokaže koliko su bili u pravu. Pokazat će se kakvo će im mjesto ostati u istoriji Crne Gore zbog takve odluke, kaže otac Velibor Džomić. Prema njegovim riječima, kako je rekao, mještani Momišićkog brda se bune i znaju da ta organizacija nije crkva, a posebno ne pravoslavna. Ne znam kakve mogu da budu implikacije imajući u vidu prirodu i mentalitet Crnogoraca, a nijesam daleko od uvjerenja da ovo može da izazove neke tenzije. Biće otpora ukoliko uopšte dođe do toga da se gradi objekat, smatra otac Velibor Džomić. On je rekao da je posjetio mjesto i da su potrebni milioni evra da bi bilo kakav objekat bio izgrađen. Mislim da je ovo kukavičije jaje koje je potureno Mirašu Dedeiću i njegovim sljedbenicima i vrlo brzo će se pokazati da je tako, kazao je otac Velibor Džomić. Odluka glavnog grada o dodjeli zemljišta, smatra on, može se tumačiti dvojako. Dodjeljuje se građanski legitimitet navodnoj crkvi, ali, kako čujem, opština će uskoro morati da se suoči i sa zahtjevima drugih vjerskih zajednica, koje će tražiti istu površinu i u istoj protiv vrijednosti, zaključio je protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, dao je juče, prvog dana nakon svog ustoličenja u tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskih, intervju za televiziju Radio Televizije Republike Srpske, pa poslušajte jedan dio intervjua.
Eparhija Zvorničko-Tuzlanska pokriva prilično širok prostor na području Republike Srpske, ali i Federacije Bosne i Hercegovine. Jeste li do sada imali priliku da se upoznate sa monaštvom, sveštenstvom, sa prilikama koje ovdje vladaju i naravno sa jednim narodom?
Pa ja sam kao episkop još Bihačko-Petrovački, kao član sinoda i kao predsjednik katehetskog odbora za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini poprilično upoznat sa sveštenstvom Zvorničko-Tuzlanske eparhije koju sam upravo primio. A znam otprilike poprilično dobro i samo područje koje pokriva eparhija Bihačko-Petrovačka, jer sam i kao profesor 11 godina imao priliku da upoznam puno đaka, da imam puno đaka, da upoznam taj narod i putovao sam vrlo često ovim prostorima i kao profesor, a poslije kao episkop. Tako da mi je poprilično poznata situacija. Moram da kažem da sam imao nekoliko godina držao redovno seminare sa vjeroučiteljima i sveštenicima u Banji Vrućici po pitanju vjerske nastave, odnosno vjeronauke u osnovnim školama, tako da sam poprilično upoznat sa sveštenstvom, a poprilično i sa narodom, normalno, ne toliko koliko će ako Bog da u periodu koji je pred nama upoznati se sa cijelim područjem. Eparhija Zvorištunska zaista je, kao što ste sami kazali, ogromna eparhija koja obuhvata područje, znači Podrinje skroz dole do Skelana, pa dio Romanije, pa Ozren, pa Tuzlu, pa Posavinu, pa Semberiju, pa sve do Dervente, tamo tako dalje, do skroz do Pribinića. To je, čini mi se, najzapadnija činjenica parohija prema eparhiji Banjalučkoj. Tako da prilično sam upoznat, ali ne toliko dovoljno da bi se mogu pohvaliti. Ali pred nama je sad
imaćete vremena.
Prilika da
pa evo, bar dosadašnje iskustvo, to što ste upoznali kada uporedite u svetovnom, dakle u duhovnom smislu, način života ljudi u Bihačko-Petrovačkoj eparhiji, na čijem čelu ste bili 20 godina i evo ovaj narod ovdje, imali postoji li razlika?
Ja sam u Bihačko-Petrovačkoj eparhiji bio 22 godine episkop. Toliko sam bio 22 godine i profesor i kaluđer u Dalmaciji. Evo, posle 44 godine, ja dolazim u ovu eparhiju. Velika je razlika u mentalitetu našeg naroda, na primjer, krajiškog naroda i ovdje, ajmo reći, istočnog dijela Republike Srpske, naročito Podrinja, Semberije, tako dalje. Ali to je jedno bogatstvo koje trebamo da i njegujemo, ali i da smo ponosni na to bogatstvo naše razlike naših mentaliteta i pa ko ćete i običaja, tradicija. Ali velika razlika je u duhovnom pogledu. Narod u ovim krajima, eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, je imao neki kontinuitet u svom duhovnom življenju, razvoju. Za razliku od eparhije Bihačko-Petrovačke, koja je poput Like, poput Hercegovine, Crne Gore, je bio u jednom trenutku bio napravljen presjek u duhovnom trajanju srpskog naroda, naročito ovom liturgijskom i crkvenom življenju srpskog naroda. Treba da znate da je tamo bilo sve porušeno, znači 99% crkva je bilo porušeno, devastirano, uništeno. Tako da je velika razlika, znači, bila upravo u tom trajanju, kulturološkom i vjerskom i crkvenom trajanju srpskog naroda, ovoga područja koje je nekako bilo stabilizovanije, bilo je sigurnije, bilo je nekako postojanije u odnosu na naš područje eparhije Bihačko-Petrovačke.
Kompletan intervju prosvećenog vladike Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma dat Radio Televiziji Republike Srpske možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. U izdanju Manastira Ostrog ovih dana je izašla knjiga Uspomene arhimandrita Serafima Kašića od 1939. do 1942. čiji je priređivač profesor Predrag Vukić, sa kojim smo razgovarali o ovom dijelu.
Otac Serafim Kašić je bio dugogodišnji monah, jedno vrijeme nastojatelj Manastira Ostroga, rodom iz sela Žitnić kod Drniša. On je u Manastiru Ostrog obitavao od 1939. do upokojenja 1991. godine. On je pred kraj svog ovozemnog života, vjerovatno negdje krajem 80. godina, počeo da piše svoje uspomene, ali ih nije dovršio. Međutim, opisao je u detaljima uspomen iz Manastira Ostroga u razdoblju od marta 1939. godine, kada je kao 14-godišnjak došao u Manastir Ostrog i postao iskušenik manastirski, pa do kraja marta 1942. godine, kada su u građanskom ratu u Crnoj Gori četničke trupe iz Bjelopavlića protjerale partizanski odred iz Manastira Ostrog. Knjiga je strukturirana, uslovno rečeno, u pet poglavlja i u pet organizacijonih jedinica. U uvodnom slovu mi smo opisali u osnovnim naznakama život i rad arhimandrita Serafima Kašića. Dakle, neophodno je rasvijetliti lik i dijelo autora. U drugom poglavlju objavili smo odštampan tekst ovih uspomena. U trećem poglavlju, faksimili, objavili smo kseroksiran primjerak. Svaki od 61 lista kancelarijskog papira na kome otac Serafim ispisao svoje uspomene. Dakle, uspomene su, kako smo već navijeli, napisane na 61 listu kancelarijskog papira i svaki papir pojedinačno je kseroksiran, budući da je rukopis oca Serafima veoma čitak, jasan i precizan, dobro sačuvan, tako da svaki primjerak Serafimovih uspomena može se u fotokopiji pronaći u knjizi koju smo upravo priredili. Dakle, svim zainteresovanim čitaocima i naučnim radnicima slobodno je upoređivati tekst uspomene oca Serafima koji je odštampan sa fotokopiranim tekstom uspomene oca Serafima koji je dakle dat u originalu. Inače, rijetko se kada praktikuje u arhivistici i istorijskoj nauci da se objavljeni dokumenti istovremeno xeroksiraju i objavljuju u originalu, a ne samo u štampanoj formi, ali mi smo to učinili. Na svršetku ove korisne publikacije objavili smo dva registra, registar ličnih imena i registar geografskih pojmova. Dakle, ukoliko bi bilo ko poželio da pronađe neki podatak o nekom Bjelopavličkom ili Pješivačkom selu, bratstvu ili ličnosti, koga otac Serafim imenuje u ovoj knjizi, na raspolaganju su mu registri u kome je za svaki geografski pojam i svako lično ime i prezime naveden broj stranica na kojima se određeni pojam pominje. To bi dakle bila osnovna struktura ove knjige.
Kako bi što bolje predstavili ovu knjigu, planirate da na talasima našeg radija emitujete jednu emisiju u kojoj bi predstavili ovu knjigu?
Jeste. Naša je namjera da u sklopu jedne emisije koja bi trajala u više serijala, dakle u više odeljaka, našim slušalcima predstavimo cjelokupan sadržaj ove knjige, odnosno uspomene oca Serafima. One se dakle ne mogu predstaviti samo u jednom predavanju, već u pet ili šest, ako ne i više izlaganja, tako da mi je želja da naši slušaoci steknu uvid u cjelokupan sadržaj ovih uspomena za koje se do sada nije ni znalo, a koje su dragocen doprinos rasvjetljavanju naše crkvene nacionalne prošlosti.
U manastiru Ostrog svake večeri se održavaju duhovne večeri posvećene mladima u kojima je čest predavač sabrat Ostroške svete obitelji monah Arsenije Jovanović, koji je u julu mjesecu ove godine u manastiru Ostrog održao predavanja na temu Ovaploćeni Bog, vrhovni psihoterapeut i životna priča. Pa poslušajte jedan dio predavanja.
Neki put se pitamo, u stvari da se pitamo uopšte, ne znam ja, šta je to što je najstrašnije na svetu? Šta je to što nas najviše užasava, pri čim nemamo apsolutno vlasti, što nas postavlja pred neki sud koji ne možemo da rešimo, znači nešto što je najstrašnije, šta to može biti? Šta ti misliš, šta je najstrašnije u životu? Ti, smrt, pun pogodak iz prve. A šta je najvažnije u životu? Šta je jednom čovjeku najvažnije da posjeduje u životu? Ljubav. Znači u suštini sve što radimo, radimo da bi postigli sreću, da kažem. Ali sreća je niži pojam od ljubavi. Sreća je niži pojam od ljubavi jer u stvari kad se postigne ljubav, onda ljubav stvara sreću. Ali bez ljubavi nema u stvari sreće. Znači svi mi u suštini tražimo ljubav. Pa čak i onaj koji, ne znam šta god radi, neki greh ili recimo koji se drogira ili koji bilo šta krade, on u suštini pokušava da sebi stvori osjećanje ljubavi, znači da je ispunjen nečim, da je ispunjen ljubavlju. Znači narkoman, on vodi ljubav sa drogom. Onaj koji puši, on vodi ljubav sa cigaretom. Znači on od nje očekuje ljubav. Sve što radimo, skupljamo markice, to je nekad bilo, ili neko ko voli da brzo vozi motor. Znači tu on očekuje ispunjenje, znači očekuje ljubav. Ali sve su to surogate ljubavi, to su lažne ljubavi, to su imitacije ljubavi. Prava ljubav je nešto sasvim drugo. Prava ljubav u stvari se ne može zapravo ni naći na ovom svetu. Niti se može postići našim silama. Prava ljubav je u stvari dar. Prava ljubav je dar od onoga koji je sve stvorio. Onaj koji je sve stvorio, on je to stvorio ljubavlju. I nas je uveo u ovo postojanje da bi mi zadobili tu ljubav i uživali u ljubavi. Sve što nije na tom planu, totalni je promašaj, krah. Znači, sve što se dešava, a ne dovodi nas u osjećanje vrhovne ljubavi, znači sve je promašaj. Sad to neko će reći, pa to je onda totalna katastrofa civilizacije. Ne znam odgovor na to pitanje. U svakom slučaju, ono što smatramo da je najviša ljubav, to je recimo kad se zaljubimo u voljenu osobu. Pa ne samo što se zaljubimo, nego ona nama odgovori na tu ljubav. tu se stvori veza koja traje jedno vreme i onda odlučimo da se venčamo. I da kažemo da je to srećan brak. I da u tom srećnom braku, znači, mi osjećamo ljubav. Ali nije ni to ta ljubav o kojoj ja govorim. Znači, ta ljubav o kojoj ja govorim, to je nestvorena Božija energija. Kad kažem nestvorena, to znači ono što je nestvoreno, znači, nikada nije bilo da toga nije bilo, da je to nastalo u jednom trenutku. Znači, ono što je nestvoreno, ono sad postoji večno sa Bogom. I ta vrhovna ljubav, kako je svi mi zapravo težimo, čak i u toj ljubavi u braku, jer tek kad se brak ostvari do maksimuma, kad se ispuni, to ne može brzo. Ne može ni za 2-3, ni za 10, ni za 15 godina. Ta prava ljubav dolazi tek posle mnogo, mnogo iskušenja. Kad bračni supružnici izdrže ogromne iskušenja.
Kompletne tonske zapise sa predavanja monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog na temu Ovaploćeni Bog, vrhovni psihoterapeut i životna priča vašoj pažnji preporučujemo večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra. Na praznik svetih apostola Petra i Pavla služena je sveta liturgija u crkvi svetog Georgija u Karakasu. Svetu liturgiju je služio jerej Aleksandar Saša Đurđević, a sasluživao je jerej Antonije Garcia iz Vaseljenske patrijaršije. U treću nedjelju po duhovima služena je sveta liturgija u Karakasu. Liturgiju je služio jerej Aleksandar Saša Đurđević, a sasluživao je jerej Antonije Garcia iz Vaseljenske patrijaršije. Sabrani Venecuelanci, Srbi i Rusi, vjerni narod je pojao liturgijske himne. U treću nedjelju po duhovima na dan svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin dr. Jovan, osvetio je krst za hram svete velikomučenice Paraskeve u selu Đunis u Aleksinačkom namjesništvu. Novopodignuti hram je sagrađen u srpsko-vizantijskom stilu. Plastična dekoracija, stubići i rozete urađene su po uzoru na ornamente sa srednjevjekovnih srpskih manastira. Preosvećeni episkop Niški, gospodin Jovan, je u svojoj besedi naglasio da je bogougodno što se krsno znamenje postavlja na ovaj hram baš u vrijeme kada se proslavlja 1700. godina od izdavanja Milanskog edikta, jer je i blagovjerni car Konstantin, vidjevši krsno znamenje na nebu, pobijedio idolopoklonike i hrišćanima podario slobodu.
Neka je srećan i blagosloven praznik današnji. Da smo u nedeljni dan, na ovaj dan Kozme i Damljana, osveštali časni i životvorni krst koji će se podići na ovaj hram, hram koji ste vi sa Božjim blagoslovom, blagoslovom mog prethodnika, episkopa Niškoga, blagoslovom i trudom Božjim u vama i kroz vas, vrednoga i dobroga naroda, ostavili tvrsti temelj i krenili u izgradnju ovoga hrama, izgrađujući sebe. I evo, došli smo do ovog svečanog trenutka da osveštamo i časni krst. I to je lepo što činimo u ovoj godini jubileja Milanskog edikta, jer tome dokumentu pravnome, poznatom istorijskom dokumentu, je prethodilo otkrovenje sa neba, gdje je car Konstantin video časni krst na nebu i taj krst je prihvatio i stavio kao znak pobjede, kojim je pobjedio najpre sebe, đavola i svoje strasti, a onda je prihvatio kao znak koji će osjeniti celu Vaseljenu. I zaista je to tako, jer kada poštujemo i celivamo časni krst kako nas uče sveti oci, onda se zaista sećamo svega onoga što se nas radi izbilo, upravo gospodnjega krsta, njegovoga stradanja, njegovoga vaskrsenja i vaznesenja u slavi.
U ime crkvene opštine i vjernog naroda, preosvećenom episkopu Jovanu se zahvalio nadležni paroh protojerej Dragoljub Savić. Na praznik kada se molitveno sjećamo svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana, svetu arhijerajsku liturgiju u hramu posvećenom ovim svetiteljima koji se nalazi u niškom naselju Nikola Tesla, služio je njegovo prosveštenstvo episkop niški gospodin dr. Jovan. Prosvećenom episkopu Jovanu su sasluživali sveštenici iz Niške banje, Niša i okoline. U toku svete arhijerajske liturgije vladika Jovan je izvršio svetu tajnu miropomazanja nad novokrštenim djetetom Božijim Nikolom Stankovićem. Po pročitanom svetom evanđelju mnoštvu sabranih vjernika, preosvećeni vladika Jovan je uputio riječi pouke.
Oslušasmo predivne reči evanđelja Hristovoga, njegove predivne blagovesti nama danas, jutros upućene, da bi čovjek u toku ove nedjelje nad njima razmišljao. Onaj koji ima ljubavi, on ima i pažnje, i nadam se da ste pažljivo slušali reči Božije, najpre u nedjeljnom danu onoga evanđelja, da se čovjek ne brine mnogo o zemaljskom, nego o nebeskom, pa će onda crkveni pesnik to sažeti u jednoj pesmi: Žiteljsko je more, vozli zajemo je, gledajući more života uzburkano burom iskušenja, ja sam pribegao tvome tihom pristaništu i vapijem ti izvedi iz propasti, život moj mnogo milostivi. To je ukratko prepričano evanđelje, da čovjek kad pogleda tvorevinu kako funkcioniše i kako je Bog usadio svoj logos, svoju slovesnost u tvorevini, iako Bog daje da rađaju plodovi, održava se sve, a čovjek se nešto uznemirio i juri u brzini da zgrabi nešto previše nego što mu treba. I zato čovjek treba da se prebaci, da svu brigu stavi na Gospoda, zato će vladika Nikolaj pevati i opevati tu to je evanđelje. Briga brigu doziva, ali samo jedna i jedinstvena briga o spasenju duše ljudske, o spasenju celoga čovjeka i duše i tela.
Na kraju službe izvršen je ophod oko hrama, a zatim je u porti kod hrasta zapisa prerezan slavski kolač. U kripti hrama priređen je slavski ručak na kojem je nadležni paroh, otac Dobrivoje Mitrović, paroh prvi Niškobanjski, u kratkim crtama izložio istorijat izgradnje ovog svetog hrama. Njegovo prosveštenstvo vikarni episkop njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije gospodin Ignjatije najavio je da će djeci iz Hercegovine i drugih krajeva Republike Srpske od naredne godine biti omogućeno da borave u Rusiji, gdje će upoznati tamošnju kulturu i pravoslavne svetinje te razvijati bratsku ljubav. Prosvećeni vladika Ignjatije, koji je juče sa ruskim sveštenstvom boravio u posjeti eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj, kaže da je zadovoljan što je upoznao krajnji jug srpskih pravoslavnih zemalja, naglašavajući da su ovo prve linije odbrane ne samo vjere, nego i teritorije. Prosvećeni vladika Ignjatije, koji je i rukovodilac sektora za pitanja mladih u sinodu Ruske pravoslavne crkve, juče je obišao školu prijateljstva na Tari, gdje osim djece iz Republike Srpske i Srbije, prvi put borave i mališani iz Rusije. Sličan projekat planiramo da realizujemo i u Rusiji, kako bi djece iz Republike Srpske mogla da bolje upoznaju našu zemlju i da kroz druženje sa svojim vršnjacima razvijaju prijateljstva, kazao je vladika Ignjatije. Njegovo prosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije i njegovo prosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije upoznali su vladiku Ignjatija sa društvenim aktivnostima eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz naših pomjesnih crkava. Tradicionalni festival pravoslavne kulture Carski dani, koji je ove godine posvećen 400. godini Doma Romanovih, otvoren je juče u Jekaterinburgu. Kako je rečeno iz preslužbe Jekaterinburgske eparhije, očekuje se da će i ove godine na festival doći poklonici iz čitavog svijeta. Ove godine program obiluje koncertima, susretima, ekskurzijama, mnogobrojnim izložbama, promocijama knjiga posvećenih carskoj porodici, kazali su iz pres službe. Otvaranje festivala počelo je osvećenjem prestola priprate svetih carskih strastoterpaca, koja je podignuta na mjestu podrumske sope kuće Ipatijeva, gdje su ubijeni članovi carske porodice i njihove vjerne sluge. Sjutra će učesnici carskih dana krenuti u Litiju putem kojim su carski mučenici došli u Jekaterinburg. U noći između 16. i 17. jula od hrama na krvi do manastira na Ganjinoj jami, gdje su spaljeni ostaci carskih mučenika, krenuće Litija. 17. jula biće obilježeno 10 godina osvećenja hrama na krvi. Taj hram je u Jekaterinburgu podignut 2003. četvrte godine na mjestu ubistva carske porodice. Festival pravoslavne kulture Carski dani godišnje se organizuje u znak sjećanja na tragičnu pogibiju porodice potonjeg ruskog cara u Jekaterinburgu, saopštava ITR TASS. Potomci ruskih emigranata i Rusi koji žive na jugu Francuske obilježili su uspomenu na potonju rusku carsku dinastiju. U hramu Svetog Arhangela Mihaila u gradu Kanu na azurnoj obali Francuske služena je sveta liturgija u čast 400. godina Doma Romanovih, kojoj je prisustvovalo mnoštvo parohijana. Svetu liturgiju je služio nastojatelj hrama, episkop Kanski Varnava. Mi smatramo da je naša dužnost da poštujemo uspomenu na Romanove, kazao je episkop u razgovoru sa novinarima ITR TASS-a. Istorija dinastije neraskidivo je povezana sa istorijom Rusije. Sa dolaskom Romanovih, Moskovska kneževina je postala svjetska imperija. Crkva Arhangela Mihaila nalazi se na Kanskom bulevaru Aleksandra III. I jedna je od znamenitosti grada. Do revolucije ovdje su predstavnici ruske aristokratije provodili zimsku sezonu. Od njihovih sredstava, prije svega od priloga članova porodice Romanov, podignut je 1894. godine ovaj hram. U kripti hrama pogreben je veliki knez Nikolaj Nikolajević Romanov, ruski vrhovni, glavnokomandujući za vrijeme Prvog svjetskog rata, kao i veliki knez Petar Nikolajević i drugi predstavnici roda Romanovih. Na azurnoj obali Francuske stalno živi oko 10.000 ruskih građana, a godišnje dođe oko 200.000 turista iz Ruske federacije. Pravoslavni hram u Kanu, pored sabornog hrama u Nici, je centar ruske dijaspore. Patrijarh Antiohijski Jovan X. naglasio je posvećenost sirijskog naroda teritorijalnom integritetu zemlje, dodavši da se mora uložiti napor za obnovu mira, bezbjednosti i stabilnosti. Tokom posjete oblasti Latakija, patrijarh je kazao da Sirija predstavlja primjer narodnog jedinstva, izrazivši nadu da će kriza biti prevaziđena. On je pozvao susjedne zemlje da pomognu mirno političko rješenje krize u Siriji, koja je bila i ostaje zemlja dijaloga, bratstva, prijateljstva i mira. Poštovani slušalci, ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.